Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Radio Kaapse Kansel op 729 AM. Besoek ons gerus by www.kaapsekansel.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs. Ek is Harm Engelbrecht van CBMC Suid-Afrika en die van julle wat gereeld luister sal weet dat CBMC 'n bediening is onder die sakepersone wêreldwyd waar ons mekaar help en toerus om Christus se ambassadeurs te wees. Ek het verlede week bietjie begin gesels oor wat 'n ambassadeur vir Christus is, wat beteken die woord ambassadeur, waar dit vandaan kom en so bietjie na die eerste twee eienskappe gekyk van 'n ambassadeur. En dit is wel om daagliks in intimiteit met Christus te wandel. En die tweede ene waarna ons gekyk het is daai ene van om in accountable relationships of verantwoordbare verhoudings met ander gelowiges te lewe en die belangrikheid daarvan om deel te wees ook van 'n geloofsgemeenskap. Vandag wil ek 'n bietjie verder gaan en ek wil na 'n paar nog eienskappe kyk. En die een wat ek vandag mee wil begin is eienskap van 'n kind van die Here moet dit eintlik wees en eienskap van 'n ambassadeur dan natuurlik ook uit die aard van die saak is dat ek bereid sal wees en ek het gaan doen en 'n punt gaan maak daarvan om my geloof in Christus te deel in my onmiddellike invloedssfeer. Met ander woorde, daar waar ek elke dag beweeg, is ek bereid om te deel en vir die mense te vertel van Christus, maar nie net te vertel nie en ook te lewe soos wat verwag word van 'n kind van die Here. Want dit help tog nie baie as ons getuienis weerspreek deur ons gedrag nie. Die twee moet saam met mekaar moet korreleer met mekaar en saamgesels, die dade en die woorde, soos ons ook in Jakobus lees. Ek wil begin deur Matteus hoofstuk 5 te lees van vers 13 af, waar Jesus sê, julle is die sout vir die aarde, maar as sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. En dan sê hy ook, julle is die lig vir die wêreld. 'N Stad wat op 'n berg lê kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstaander en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. So hy sê ons moet sout wees, hy sê ons moet lig wees. En net 'n opmerking oor sout wat ek 'n tyd terug gelees het in 'n boek van Stephen K. Scott. Hy het twee boeke geskryf, onder andere het hy geskryf The Richest Man Who Ever Lived oor Jesus van Nazareth en het ook 'n boek geskryf The Greatest Man Who Ever Lived ook oor Jesus se lewe. Nou Stephen Scott is 'n ou wat oor die jare bekendheid verwerf het as 'n persoon wat advertensies geskryf het. Hy was 'n noem dit in Engels 'n scriptwriter gewees vir advertensies. En hy het 'n manier om met woorde te werk en hy is een van daai manne as hy 'n advertensie geskryf het, het jy voor die advertensie nie geweet die item bestaan nie en na die advertensie dan kan jy nie dink dat jy ooit daaronder klaar gekom het nie. So hy het 'n manier om met woorde te werk en sy uitgangspunt oor sout is nogals baie interessant. Hy sê ons as mense sê baie keer die uitdrukking is daar, jy kan 'n perd tot by die water vat, maar jy kan hom nie laat drink nie. So hy sê ook wanneer jy nou as hy nou 'n advertensie geskryf het en die mense koop nou nie die item nie, hy sê dan kan hy so half soort van terugstaan en sê maar hy het mos nou sy werk gedoen. Die mense is mos nou hy het mos tot by die water gebring en hy kan nie help as hulle nie wil byt nie of nie wil drink nie. En toe sê hy die volgende woorde. Hy sê om 'n perd tot by die water te bring, jy kan hom nie maak drink nie, is eintlik heeltemal verkeerd. Hy sê Jesus sê vir ons moet sout wees. Hy sê ons sal gedink aan dat ons so baie sout moet wees dat die mense dors raak en dat hulle wil drink. En dis nogal so iets anders om te dink oor sout, want ons sê gewoonlik sout keer bederf en sout hou die gee 'n bietjie smaak, maar hy sê sout maak ook dors. En wanneer ons die mense Jesus se lewende water wil aanbied, hy sê dan gaan hulle net wil drink wanneer ons hulle dors genoeg maak. So ons lewens moet daarvan getuig en ons moet so baie sout gee dat mense nie anders kan as om te wil hoor en te wil deel raak van die koninkryk nie. So gaan dink 'n bietjie daaraan en vra jouself af, hoeveel sout is jy? Hoeveel sout wys jy vir die wêreld en strooi jy daar waar jy beweeg? Dan 2 Korintiërs hoofstuk 2 vers 14 tot vers 16 sê, aan God die dank, hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei hy die kennis van Christus oral soos 'n aangename geur. Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur die bereik wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. Vir die wat verlore gaan is dit 'n doodsreek wat dood bring, maar vir die wat gered word is dit 'n lewensgeur wat lewe wek. So wat sê die Paulus hierso in 2 Korintiërs vir die gemeente? Hy sê ons moet eintlik daar waar ons beweeg, moet ons die smaak, die geur afgee, sodat mense belangstel om meer te hoor van Christus. Ons moet daai boodskap saam met ons dra, daai boodskap van versoening waarvan ons in 2 Korintiërs 5 vers 20 gelees het. Waar sê dat die boodskap van versoening en ook die bediening van versoening is aan ons toe vertrou en ons moet dit elke dag uitdra. En dan Galasiërs 5 vers 22 tot 23 gaan oor die vrug van die gees. En wanneer ons dan sê dat ons elke dag ons geloof deel in ons onmiddellike invloedsfeer, moet ons lewens dit wys. En is ook belangrik dan dat ons dan die vrug van die gees uitleef, soos wat in Galasiërs 5 vers 22 en 23 staan, waar daar staan dat die vrug is liefde, dis vreugde, dis vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Nou oor elkeen van daardie 9 vrugte van die gees, of eintlik die een vrug van die gees wat eintlik maar in liefde is, wat al die ander aspekte saamvat, daaroor kan 'n mens baie gesels. En oor elkeen van daai aspekte kan 'n mens 'n hele program of 'n hele paar programme doen. Maar ek dink dis belangrik dat ons ook ons self elke dag meet en sê, hoe lyk my liefde teenoor mense? Lewe ek 'n lewe van vreugde? Straal ek vrede uit? Is ek geduldig? Is ek vriendelik? Is ek goedhartig? Is ek getrou? Is ek nederig? En toon ek ook selfbeheersing? En dan die vers wat ek net vir jou moet nog vinnig wou gedeel het, is in Efesiërs hoofstuk 5 vers 8, waar dan ook net staan dat ons moet leef as mense van die lig. Hoofstuk 5 vers 6 sê, niemand, moenie dat iemand julle mislei met onwaarhede nie, want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. In vers 8 sê hy, julle was vroeër die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. En weer eens hier in Efesiërs word daai parallel getrek tussen die ou lewe en die nuwe lewe, soos wat ons in 2 Korintiërs 5 vers 17 lees, van die ou dinge wat verby is en die nuwe het gekom. En hierso in Efesiërs word daar weer gesê, weet jy, ons was vroeër in duisternis gewees, maar nou is ons in die lig. So wanneer ons dan nou tussen mense beweeg elke dag, waar ons werk, waar ons beweeg, waar jy inkopies doen, waar jy brandstof ingooi, onthou dat jy ook daar Jesus Christus se evangelie moet versprei en so leef dat mense dit in jou kan sien, maar ook praat daaroor. Jy weet die ironie van die saak is dat daar baie min mense, ongeveer 1% van die wêreld se bevolking kom in aanraking met die kerk en woon gereeld eredienste by. En slegs omtrent 3% van alle Christene praat van sy geloof en getuig. So dit is eintlik 'n baie baie klein persentasie. En die punt is, min mense kom in die kerk uit. As slegs 1% in die kerk kom, beteken dit 'n baie groot persentasie van mense wat hulle self Christene noem, en nog 'n groter persentasie van die bevolking kom nooit in 'n kerk uit nie. So dan is dit my en jou taak om daar waar ons elke dag beweeg, daar waar ons werk, om daar ook Jesus Christus aan mense te wys, voor te stel en so te leef dat hulle meer van hom wil weet, en daai sout te gooi sodat hulle gaan navraag doen en meer wil weet oor Jesus. Die vierde eienskap waaroor ek wil praat van 'n ambassadeur, en natuurlik ook, jy kan net sê, jy hoef nie noodwendig 'n ambassadeur vir Christus te wees nie, jy kan sê 'n volgeling van Jesus of 'n disipel van Jesus. 'n Eienskap daarvan gaan ook wees, is om ander te help om geestelik te groei, deur middel ook van 1-tot-1 disipelskap. En ons het verlede week, 2 weke terug, Ja, 2 weke terug het ons 'n bietjie gesels oor disipelmaking en disipelskap in die besigheid. En die opdrag is toch duidelik gegee aan die gelowiges in Matteus 28 vers 19 tot 20 waar daar staan: "Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disipels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld." So wanneer die opdrag kom, dan kom ook 'n belofte saam. En Jesus sê, jy hoef nie alleen te doen of in eie krag te doen nie, want hy sal by ons wees, hy sal ons help daarmee. En net in 'n paar hoofstukke verder, 3-4 boeke verder in die Bybel, in Handelinge hoofstuk 1 vers 8 het Jesus gesê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria, tot in die uithoeke van die wêreld. Jou Jerusalem kan natuurlik ook jou werksplek wees. Dit kan jou besigheid wees. So, gaan vra 'n bietjie vir die Here. Gaan sit by hom en spandeer tyd en vra vir hom, Here, hoe wil U hê moet ek ook my lewe en my getuienis uitleef teenoor die mense by my en rondom my elke dag. Teenoor my verskaffers, teenoor my werknemers, teenoor my kollegas, teenoor my kliënte. En dan 2 Timoteus 2 vers 2 praat Paulus ook oor disipelskap en hy praat hier met Timoteus oor 4 geslagte, 4 generasies van disipelmaking. Hy sê vir hom, wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne wat bekwaam sal wees om dit ook aan ander te leer. So dit sê vir ons dat daar ook 'n verantwoordelikheid is wat op ons rus om ook die deur middel van disipelmaking, deur middel van lering ook mense te help om te groei geestelik, om nader aan Jesus te word of en ek liewes te sê om meer van Jesus in hulle te hê, soos ons ook 2 weke terug gepraat het toe ons spesifiek oor disipelskap gesels het en jy kan bietjie gaan luister op die Radio Kansel se webwerf onder op die podcast. Ons program gaan soek daar Markplek Ambassadeurs en gaan luister na die vorige programme wat ons gedoen het oor disipelskap en oor evangelisasie en gaan luister 'n bietjie daarna en gaan slaan weer die teksverse na en gaan vergewis jouself van ons opdrag wat ons baie keer bietjie nalat om uit te leef. Dan wil ek na die 5de eienskap toe gaan. En dit is 'n interessante ene. Dit sê dat ons 'n geïntegreerde lewe moet leef met behoorlike prioriteite, of jy kan ook sê geïntegreerde lewe met die regte prioriteite. En dit beteken dat my geloof deel maak van alles wat ek doen in my lewe. Ek kan nie my werk en my geloof van mekaar skei nie. Ek kan nie my gesinslewe en my geloof van mekaar skei nie. Die Engelse praat van die woord seamless. My lewe moet seamless wees. Daar moet nie 'n soem wees wat jy kan sê, luister, hierso is my geloof en daar's my werk en daar's my familie nie. Dit moet iets wees wat altyd dieselfde oral dieselfde beginsels geld. Nou natuurlik, die prioriteite wat ons dan van praat hierso is die prioriteite wat ons van praat is om te sê, maar wat kom eerste in my lewe? Is my werk eerste? Is my besigheid eerste? Of is God eerste? Is my vrou en my familie tweede? Of is my werk tweede? En dat 'n mens na hierdie goed kyk en sê, weet jy, wanneer ek 'n geïntegreerde lewe leef, as 'n kind van die Here, dan is dit ook belangrik dat my prioriteite moet reg wees. Dan prioritiseer ek dat God nommer 1 in my lewe is en ek prioritiseer my tyd met hom. Soos ons by die eerste eienskap laasweek gesê het, dat ek daagliks in intimiteit met hom wandel. So ek prioritiseer my tyd met hom, hy is my die belangrikste, en dan natuurlik my vrou, my familie, en dan eers kom jou besigheid en jou vriende en die res van die dinge. So leef 'n lewe geïntegreerd, maar ook met die regte prioriteite. En Matteus 16 vers 26 wil ek net gou vinnig naslaan en vir julle lees. Daar staan die volgende geskryf. Ek gaan van vers 24 af lees in Matteus hoofstuk 16. Jesus sê vir sy disippels: "As iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Wat sal dit 'n mens baat, as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? So waaroor dit gaan is dat Jesus sê vir die mense, julle jaag goed na, julle dink dinge is belangrik, maar dan vergeet julle, dan vergeet ons van hom, en ons vergeet dat hy nommer 1 in ons lewe moet wees. En natuurlik toe die fariseërs vir Jesus daar in Matteus 22 gevra het wat die groot gebod is, staan natuurlik 'n paar belangrike dinge wat ons baie keer mislees. En hulle vra daar in vers 22, kom hulle na hom toe, hulle sê, meneer, wat is die grootste gebod in die wet? Nou onthou dat die fariseërs in daai stadium meer as 600 wette gehad het, wat hulle probeer nakom het. En hulle vra toe vir Jesus, wat is die grootste ene van die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Wat sê Jesus hierso vir die mense? Hy sê vir hulle, jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand. Nie 'n gedeelte nie. Met ander woorde, God moet ons hele wese inneem. Ons moet hom met alles lief hê, met alles wat ons doen. So daar's nie 'n kwessie van ek besluit nou vandag ek gaan hom nou so bietjie lief hê net met my hart, maar my verstand gaan ek nie vir hom gee nie, want ek gaan nou maar nog steeds bose planne bedink en doen wat ek wil. Nee, hy vra van ons alles, 'n totale oorgawe, 'n volle omdraai wanneer ons aan Christus behoort, soos 2 Korintiërs 5 vers 17 sê. Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ouwe is verby. Jy kan nie weer teruggaan nie. Dit is verby. Moenie omdraai nie. So met ander woorde ook wanneer jy dan sê dat jy hom liefhet, moet dit wees met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. En dan in Psalm 119 is daar 'n gedeelte van vers 33 tot vers 40 wat ek wil lees. En ek wil dit en nog so twee teksgedeeltes lees voor ek afsluit. En hierdie gaan ook oor, weet, die liefde wat die psalmdigter wat hy gehad het, wat hy hier skryf, wat hy vir die woord het en vir die Here. Hy sê, Here, leer my hoe om u voorskrifte uit te voer, sodat ek my tot die einde toe daaraan kan hou. Gee vir my insig dat ek u wet kan gehoorsaam en dit met my hele hart kan onderhou. Laat my wandel volgens u gebooie, want daarin vind ek vreugde. U verordeninge lê my na aan die hart. Weerhou my van 'n nuttelose lewe. Laat my leef op die weg wat u my aanwys. Vervul ook aan my die belofte wat u gegee het aan die wat u dien. Die vernein van mense, daarvoor is ek bang. Moenie dat dit my tref nie. Maar u bepalings, dit is goed. Ek wil u beveel nakom. Hou my in die lewe, want u is getrou. En dan natuurlik sê Matteus 6 vers 33 dat ons eers die koninkryk van God moet soek en al die ander dinge sal vir ons bygevoeg word. So dit gaan daaroor dat ons natuurlik nommer 1, hy moet nommer 1 in ons lewe wees. En dan sal die res volg. So ons lewe se prioriteite moet eers op hom gerig wees. Hy is nommer 1 in ons lewe en die res volg. Matteus 6:33. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en die res sal vir jou bygevoeg word. En dan wil ek afsluit met Spreuke hoofstuk 3 van vers 5 tot 6. Ons het in die laaste jaar of 2 baie verwys na hierdie teksvers in Spreuke wat sê vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insig te staat maak nie. En in vers 6 sê, ken hom in alles wat jy doen en hy sê jou die regte pad laat loop. En ek het so 'n week of 3 terug het ek 'n vergadering gehad met 'n paar manne oor besigheid en nadat die ou alles vir ons vertel het, toe besef ons, weet, hy vertrou volkome op die Here en hy ken hom ook in alles wat hy doen, maar so hier en daar maak hy nog op sy eie insig te staat en dis waar die moeilikheid kom. En ons moet vir mekaar mooi sê en dis waar eyster slyp en ons moet teruggaan na die teksvers toe wat sê vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insig staat maak nie. So wanneer ons sê ons vertrou op die Here, dan moet ons volkome op hom vertrou en glad nie staat maak op dit wat ons wil doen en ons belange voorop stel nie. En eerste die koninkryk van God soek. So dit is my storie vir vandag. Ek het gekyk na drie eienskappe van 'n ambassadeur en dit is om daar waar ons gaan in ons invloedsfeer die evangelie te verkondig, Christus uit te dra, om ander mense te help met geestelike groei deur middel van 1-tot-1 disippelskap. En dan het ons nou ook gekyk na 'n geïntegreerde lewe met die regte en behoorlike prioriteite. Want nou, as jy wil luister na enige ander van ons praatjies of onderhoude hier op Radio Kaapse Kansel, is jy welkom om te gaan na Kaapse Kansel se webwerf, kaapsekansel.co.za en gaan luister gerus, gaan soek daar op hulle noem dit die potgooi of die podcast en gaan kyk daar, gaan soek bietjie vir Markplek Ambassadeurs en gaan luister na die vorige programme. As jy enigiets het wat jy wil vra of opmerkings maak rondom hierdie program, kontak my gerus by admin@cbmc.co.za of as jy ook wil weet meer oor die bediening van CBMC, is jy ook welkom om die webwerf te besoek www.cbmc.co.za. Ek groet julle tot volgende keer. Totsiens.
Hierdie insetsel is aan jou gebring deur Radio Kaapse Kansel op 729 AM. Besoek ons gerus op www.kaapsekansel.co.za.